My dear brethren,
wapendwa, ndugu zangu wapendwa, moyo wangu umejawa na shukrani na shangwe kuwa nanyi, hasa kuimba pamoja nanyi. Nawapongeza ninyi kina baba na kina babu ambao mmeleta wana wenu na wajukuu wenu. Nawapongeza ninyi vijana wavulana ambao mmechagua kuwa hapa leo. Hapa ndipo mahali pa kuwa. Natumai mnaweza kuhisi undugu ambao unatukusanyika sisi. Naomba kwamba miongoni mwa ndugu zenu mtapata mahala pa kuhimili na urafiki. Sisi wanaume wakati mwingine tunajitambulisha kwa vyeo. Wengi wetu wana vyeo vingi, na kila mmoja kinasema kitu muhimu kuhusu utambulisho wetu. Kwa mfano, vyeo vingine vinaelezea nafasi zetu katika familia, kama vile mwana, kaka, mume na baba. Vyeo vingine vinaelezea ajira zetu katika ulimwenguni, kama vile daktari, askari au fundi stadi. Na vingine vinaelezea nafasi zetu katika kanisa. Leo ningependa kushauri vyeo vingine ambavyo mimi naamini vinatumika kwenye ukuhani wote ulimwenguni. Vyeo ambavyo vinaweza kutusaidia kutambua kazi zetu binafsi katika mpango wa milele wa Mungu na uwezo wetu kama wenye ukuhani katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Mwana cheo kimoja ambacho kinatuelezea sisi sote ni mwana wa Baba wa mbinguni. Bila kujali chochote tulicho au tunachofanya katika maisha, sisi lazima tusisahau kamwe kwamba tu watoto wa kiroho wa Mungu. Tulikuwa watoto wake kabla ya kuja katika ulimwengu huu, na tutakuwa watoto wake milele na milele. Ukweli huu wa msingi utabadilisha vile tunavyojiona, ndugu zangu na dada zangu, na maisha yenyewe. Kwa bahati mbaya, hakuna kati yetu huishi kila kitu cha cheo hichi kinachomaanisha, kwa sababu wote tumefatua dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Inaweza kuvunja moyo wakati mwingine kujua kile inamaanisha kuwa mwana wa Mungu na hali upungukiwe. Adui anapendelea kutumia hisia hizi. Shetani angetaka badala yake ujielezee mwenyewe kwa dhambi zako badala ya uwezo wako mtakatifu. Ndugu, usimsikilize. Sisi sote tumeshaona mtoto mchanga akijifunza kutembea. Yeye huchukua hatua ndogo na kupepesuka na uhanguka. Je, sisi ukashifu jaribio kama hilo? Hakika hatufanyi hivyo. Ni baba gani ambaye atamwadhibu mtoto mchanga kwa kujikwaa? Tunawatia moyo kuwashangilia na tunawasifu kwa sababu mtoto anakuwa kama wazazi wake. Sasa ndugu, tujifananishe na ukamilifu wa Mungu. Sisi wanadamu tu wadhaifu sana kuliko mtoto mchanga anayeyumba yumba. Lakini baba yetu wa mbinguni mwenye upendo anataka sisi tuwe zaidi kama yeye. Na ndugu wapendwa, hilo pia linafaa kuwa lengo letu la milele. Mungu anaelewa kwamba hatutafika hapo ghafla, bali kwa kuchukua hatua moja kwa wakati. Mimi siamini katika Mungu ambaye ataweka sheria na amri na alafu utungojea sisi tushindwe ili kwamba yeye atuadhibu. Mimi naamini katika Baba mbinguni ambaye ana upendo na mwenye kujali na ambaye hufurahia katika juhudi yetu ya kusimama wima na kutembea kumwelekea yeye. Hata tunapojikwaa, yeye anatuhimiza tusivunjike moyo. Kamwe tusisalimu amri au tusitoroke kutoka uwanda wetu huduma tuliopatiwa, bali tuwe na ujasiri, tupate imani yetu na kuendelea kujaribu. Baba yetu aliye mbinguni usi watoto wake, na kila mara hutuma usaidizi wa mbinguni usionekana kwa wale walio na hamu ya kumfuata Mwokozi. Na hiyo inatuelekea kwenye cheo kifuatacho. Sote kwa wale wanaojitahidi kwa kumfuata Kristo tunaitwa wanafunzi wake. Ingawa tunatambua kwamba hakuna kati yetu aliye kamili, hatutumie hali hiyo kama sababu cha kudunisha matarajio yetu, kuishi chini ya viwango vyetu, kuchelewesha siku yetu ya toba, au kukataa kukua katika hali iliyo bora kamili zaidi wafuasi wa Bwana wetu na mfalme. Kumbuka kwamba hili kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho limejengwa sio kwa wanaume na wanawake ambao ni wakamilifu na wasiopata majaribu, bali limejengwa kwa watu hasa kama wewe na mimi. Limejengwa juu ya mwamba wa mkombozi wetu Bwana Yesu Kristo. Kupitia upatanisho wake sisi tunatakaswa na kuwa wenyeji wa nyumba ya Mungu. Bila upatanisho wa Kristo, maisha yangekuwa barabara yenye kikomo isiyo na matumaini. Au kwa upatanisho, maisha ni safari ya kuinua ya ukuaji, ambayo ya ukuaji inatupeleka katika uzima wa milele katika uwepo wa Baba yetu wa mbinguni. Lakini hali ya upatanisho unatakiwa kutusaidia sisi sote kuwa zaidi kama Kristo. Hatutakiwi kutufanya kuwa sawa. Wakati mwingine tunajichanganya tofauti zilizopo kati ya mtu na dhambi. Tunaweza kufanya dhambi kwa kufikiria kwamba kwa sababu mtu ni tofauti nasi, ni lazima wao hawampendezi Mungu. Hali ya kufikiria hivi uelekeza kwa imani kwamba kanisa linataka kuumba kila mshiriki kutoka kwa umbo moja, kwa kila mmoja anafanana kuhisi, kufikiria na kuwa na tabia kama yule mwingine. Hii itakuwa kinyume na umahiri wa Mungu ambaye alimuumba kila mtu tofauti na kaka yake, kila mwana tofauti na baba yake. Hata mapacha hafanani katika nafsi zao na utambulisho wao wa kiroho. Pia ni kinyume na madhumuni ya kanisa la Yesu Kristo ambalo linatambua na kulinda uhuru wa kimaadili pamoja na matokeo yake yote yenye madhara kwa kila mmoja wa mtoto wa Baba yetu wa mbinguni. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, sisi tumeungana katika ushuhuda wetu wa injili ya urejesho na sharti letu la kuweka amri za Mungu. Lakini sisi ni tofauti katika upendeleo wetu wa tamaduni zetu, jamii na siasa. Kanisa hunawiri wakati tunapotumia tofauti hizi na kutiana moyo kukuza na kutumia talanta zetu kuinua na kuimarisha wanafunzi wenzetu, wafuasi wenzetu. Ndugu wanafunzi, wafuasi ni safari ya maisha ya kumfuata Mwokozi wetu katika njia ya kistahili kutoka katika Bethlehem hadi Golgotha. Tutakuwa na nafasi nyingi za kuvunja safari yetu. Nyakati nyingine inaonekana kuwa mapito yanahitaji zaidi ya kile tulichokuwa tunatamani. Lakini kama wanaume wa ukuhani, sisi lazima tuwe na ujasiri wa kumfuata mkombozi wetu hata wakati msalaba unaonekana kuwa mzito kubeba. Kwa kila hatua tunachukua kumfuata mwana wa Mungu, tunaweza kukumbushwa kwamba sisi si wakamilifu bado. Lakini acha sisi tu wanafunzi thabiti na imara, na tusivunjike moyo, na sisi tuwe wa kweli katika maagana yetu, na sisi kamwe tusipoteze maono ya mkombozi wetu hapo tukiwa tunamfuata hatua moja mpaka nyingine sio kamilifu. Ndugu, ikiwa sisi wote tutamfuata Bwana Yesu Kristo, sharti sisi tukumbatie cheo cha tatu, mponyaji wa nafsi. Sisi ambao tumetawazwa katika ukuhani wa Mungu, tumeitwa kutumia mbinu ya uponyaji. Ni kazi yetu kujenga, kurekebisha, kuimarisha, kuinua na kufanya kuwa nzima. Wajibu wetu ni kufuata mfano wa Mwokozi na kunyosha mikono ya wale wanaoteseka. Sisi tunaomboleza na wale wanaomboleza na kufariji wale wanahitaji kufarijiwa. Na tunafunga vidonda vya walioathiriwa. Sisi tunawasaidia wadhaifu, tunanyoosha mikono iliyolegea na tunaimarisha magoti yaliyodhaifu. Kama walimu wa nyumbani, sisi ni waponyaji. Kama viongozi wa kuhani, sisi ni waponyaji. Kama kina baba, wana kaka na waume, tunafaa kuwa waponyaji wenye sharti la kujitolea. Tunabeba katika mkono mmoja chupa ya mafuta yaliyowekwa wakfu kubariki wagonjwa, na ule mwingine tunabeba bofla ya mkate ya kulisha wenye njaa. Na katika mioyo yetu tunabeba neno la amani la Mungu ambalo huponya nafsi iliyoumizwa. Hili ndio jukumu la kwanza na la muhimu kama wenye kuhani, na inatumika kwa wote wenye ukuhani wa Haruni na Melkizedeki. Injili ya urejesho ya Yesu Kristo hubariki maisha sio tu wakati tunaamini, bali zaidi vile tunavyoishi. Ni matumizi ya kanuni za injili ambazo watu wanaweza kuinuliwa na familia kuimarishwa. Ni nafsi yetu na jukumu letu sio tu kusema tu, bali kusema na kutenda. Mwokozi ni mfanyakazi wa miujiza. Yeye ni mponyaji mkuu. Yeye ni mfano wetu, nuru yetu, hata katika wakati wa giza, na yeye hutuonyesha njia iliyo sahihi. Acha sisi tumfuate yeye, acha sisi tuinuke katika wajibu wetu na kuwa waponyaji kwa kumhudumia Mungu na watu wenzetu. Cheo cha nne ambacho sisi sote tunachoturejesha kwenye cheo cha kwanza katika orodha yetu. Kama wana wa Baba yetu wa mbinguni, sisi ni warithi wa yote ambayo yeye alionayo. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu, na kama ni watoto, basi ni warithi, warithi wa Mungu, warithi pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Mwisho wa kunukuu. Tafakari haya, ndugu zangu wapendwa. Sisi ni warithi wenzi pamoja na Kristo. Kwa hivyo, kuna maana yoyote kwamba wengi wetu sana wanatumia wakati wetu wa thamani, mawazo, mali na nguvu katika kutafuta umashuhuri au utajiri au kuburudishwa na vifaa vipya vya kupendeza vya kielektroniki? Bwana ametuweka mbele yetu ahadi tukufu kwamba yeyote aliye mwaminifu katika kupata kuhani hizi mbili na kutukuza wito wake, wananipokea mimi, asema Bwana, na yule ambaye ananipokea mimi amempokea Baba yangu. Hivyo yale yote Baba yangu alionayo atapewa. Ni zaidi ya uwezo wangu wa mawazo kufikiria yale ahadi inamaanisha. Lakini najua ni ukuu, ni utukufu, ni milele, na inastahili juhudi zangu zote katika maisha. Tukijua haya, tunawezaje kujishughulisha katika kumtumikia Bwana na watu wenzetu bila hiari na shangwe na kuishi kulingana na majukumu katika ukuhani wa Mungu? Hii ni kazi ya uadilifu ambayo italeta changamoto katika kila hali yetu na kupanua kila uwezo wetu. Je, tunatamani kuona mbingu zikifunguka na kushuhudia msukumo wa Roho Mtakatifu ukituonyesha njia? Basi acha tuchukue nondo yetu na kuweka migongo yetu katika kazi hii kuu, kazi kubwa kuliko sisi wenyewe. Kumtumikia Mungu na watu wenzetu hutupatia changamoto na kutubadilisha sisi kuwa kitu kingine kikuu kuliko tulivyofikiria. Labda unaweza kufikiria kwamba hauhitajiwi, kwamba unapuuzwa au hautakiwi, kwamba wewe si kitu. Samahani sana ikiwa mwenye ukuhani yote huisi kwa njia hii. Hakika wewe haujapuuzwa, wala si kwamba hautakiwi na Baba yako wa mbinguni, na kwamba anakupenda, na kuambia kwa hakika kwamba wewe unahitajika na kanisa lako. Je, haujui kwamba Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia yenye hekima, tena aliyachagua vitu dhaifu ili kuviaibisha vitu vyenye nguvu? Labda ni kweli kwamba sisi ni wadhaifu, lakini labda si wenye hekima au wenye nguvu, lakini Mungu anapofanya kazi kupitia sisi, hakuna mtu na chochote kinachoweza kusimama dhidi yetu. Hii ndio sababu wewe unahitajiwa. Wewe na mchango wako wenye maalumu wa kufanya, na Mungu anaweza kupanua huo mchango katika njia kuu. Uwezo wako wa kuchangia hautegemei juu ya wito wako katika kanisa. Nafasi zetu za huduma hazina mwisho. Ikiwa unangojea huko ulingoni na kuwatia moyo, ingia katika mchezo. Usingojee wito mahususi kabla hujakuwa unajishughulisha katika kujenga ufalme wa Mungu. Kama mwenye ukuhani, umeitwa tayari katika kazi. Jifunze neno la Mungu kila siku. Omba kwa Baba yetu wa mbinguni kila siku. Zifanye kanuni za injili ya urejesho kuwa sehemu yako. Toa shukrani kwa Mungu na uliza mwongozo wake. Kisha ishi kile unachojifunza, kwanza katika familia yako, lakini pia katika hali zote za maisha yako. Katika simfoni ya mtunzi mkuu, una sehemu yako maalum ya kucheza. Noti zako za kusoma, kosa kuzicheza, na kwa hakika simfoni itaendelea. Lakini ikiwa utainuka na kujiunga na korasi na kuruhusu uwezo wa Mungu na kufanya kazi kupitia wewe, utaona madirisha ya mbinguni yanafunguliwa, na yeye atawamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Inuka kwa uwezo wako kihalisi kama mwana wa Mungu, na unaweza nguvu ya wema katika familia yako, nyumba yako, jamii yako, taifa lako, na hakika katika ulimwengu. Na katika mkusanyiko huu, unapopoteza maisha yako katika huduma ya wengine, utakuwa na kuendelea kupaka ufike cheo cha kimo cha ukamilifu wa Kristo. Kisha utakuwa tayari kurithi pamoja na Kristo kila kitu Baba yako alichonacho. Wewe, ndugu zangu wapendwa, ninyi mnapendwa. Ninyi mnahitajika. Hii kazi ni ya kweli. Ukuhani ulio na furaha, fursa ya kuwa nao, hakika ni wa Mungu. Mimi naomba kwamba mkiwa mnafikiria juu ya vyeo vingi vya ukuhani, mtagundua upepo mtukufu nyuma yako ukikuinua juu hadi kurisi ukuu wa mbinguni. Nawaachieni nyinyi baraka hii na ushuhuda wangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen.